Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je 17:06, dobro veče vam želim. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Naša večerašnja tema glasi: kako bezbedno koristiti internet? Osim brojnih pozitivnih efekata digitalne ere, koje vrste obmana i manipulacija postoje na internetu? Kolike su razmere sajber kriminala u Srbiji? Šta su rezultati akcije Klikni bezbedno? Kako zaštititi decu i mlade od zloupotreba u virtualnom svetu? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su docent dr. Igor Franc, načelnik odeljenja visokotehnološkog kriminala Međunarodnog instituta za bezbednost u Beogradu. Dobroveče i dobrodošli.
Bolje vas našao.
I gospodin Sava Savić, pomoćnik ministra u sektoru za informacijono društvo Ministarstva trgovine, turizme i telekomunikacija. Gospodine Saviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje.
Dobroveče, bolje vas našao.
Ubrzani razvoj interneta i novi unapređeni načini digitalne komunikacije, osim naravno brojnih pozitivnih strana, istovremeno su, da kažem, doneli mnoge izazove i pretnje, kako deci, tako i odraslima. Policija je ove godine u Srbiji uhapsila 35 osoba zbog posjedovanja i rasturanja dečje pornografije, a od početka akcije pod nazivom Armagedon pre 4 godine uhapšene su 74 osobe. Neka istraživanja pokazuju da je deci i mladima internet, naravno to svi znamo, veoma dostupan, ali da je rizicima na toj mreži bilo izloženo 62% starijih osnovaca i 84% srednjoškolaca, koji su najčešće prihvatili pozive na prijateljstvo od strane nepoznatih osoba. Ove podatke sam navela, možda vi, gospodine Saviću, imate i neke druge podatke, ali bez obzira na brojeve, važno je da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija pokrenulo inicijativu shvatajući značaj problema zlostavljanja mladih na internetu još 2009. godine pod nazivom Klikni bezbedno. Šta je fokus ove akcije? I kakvi su rezultati, evo, u proteklih 6 godina?
Pa pre svega želim da kažem da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije je institucija koja se aktivno bavi pitanjem bezbednosti i zaštite dece na internetu. Mi se zaista trudimo da budemo uključeni u sve aktivnosti koje su vezane za bezbednost naše dece u digitalnom svetu i smatramo pre svega da deca od najranijeg uzrasta treba da budu upoznata sa svim aspektima digitalnog okruženja. Svedoci smo sve veće digitalizacije poslovnog i privatnog okruženja i najmlađi konzumiraju internet i digitalne tehnologije u velikoj meri, a samim tim i nisu svesni sa rizicima sa kojima se susreću i postaju žrtve ili uznemiravanja ili nasilja. Zato smo još 2009. godine pokrenuli inicijativu Klikni bezbedno, koja ima za fokus da učenicima osnovnih škola, ali i roditeljima i nastavnicima predoči pre svega koji su sve rizici i koje su opasnosti sa kojima se najčešće susreću, onda edukacija što se tiče nekih pravila i normi ponašanja u digitalnom svetu koji polako postaje izjednačen sa realnim svetom i svakodnevnim dešavanjima.
Koliko mladi danas znaju kako da bezbedno koriste internet, odnosno bez obzira što je u toku projekat Zaustavimo digitalno nasilje u koje je uključeno više od 12.000 dece, roditelja i nastavnika, koliko su uopšte mladi svesni rizika i opasnosti s kojima se susreću na internetu? Gospodine Franc,
Pa što se tiče same svesnosti ljudi, nije na zavidnom nivou. Znači, gledano koliki je broj ljudi koji uopšte znaju o tome išta, roditelja koji bi trebalo da utiču na tu decu, jako, da, jako loše stanje što se toga tiče. S druge strane, postoji dosta dobrih inicijativa i ovo je jedna od tih, Klikni bezbedno također. Međutim, nekako je moj utisak da bi trebalo mnogo ranije uključiti djecu u tu priču. Negdje u osnovnoj školi, recimo, 7. 8. razred je tek informatika. Ja mislim da je to već poprilično kasno.
Gospodine Saviću, izvolite, da.
Pa same statistike o broju prijava koje su preko net patrole prijavljene, materijali koji sadrže seksualno zlostavljanje maloljetnih osoba, koje na godišnji nivou prelazi preko 1200 prijava, govori o tome da već i najmlađi, ali i odrasli imaju svest o rizicima i da zaista polako jedna šira društvena zajednica ima svest o bezbednosti samim tim što odu na sajt Klikni bezbedno i prijave taj neprimeren sadržaj, a odeljenje koje se bavi borbom protiv visokotehnološkog kriminala i kroz akcije koje su sproveli zaista govori da saradnjom jedne šire društvene zajednice, sektora obrazovanja, civilnog društva, roditelja, u saradnji sa državom i institucijama možemo znatno smanjiti nasilje i zloupotrebu dece na internetu, a samim tim i podići svest kako dece, tako i njihovih roditelja i najstarijih o aspektu bezbednosti i o svim mogućim rizicima. S tim u vezi, ministarstvo je ove godine izradilo nacrt zakona o informacionoj bezbednosti koje treba pre svega da uredi tu oblast, pojača i institucionalne kapacitete i poveća bezbednost svih sistema, informaciono-komunikacionih sistema u državi. Ovde je fokus na privredi, na informacionim sistemima države, na finansijskim sistemima, ali svakako samim tim će se povećati i bezbednost najšire dostupnog interneta, kako najmlađih, tako i svih učesnika i učesnika informacionog društva u Srbiji.
Da, podaci Odeljenja za visokotehnološki kriminal MUP-a Srbije ukazuju da u neko vreme, recimo 10 do 11 sati, ako vi otvorite neki profil i naznačite da ste dete starosti, na primjer, od 13 godina, maltene svake minute kontaktira vas neka osoba raspitujući se za okolnosti da li ste sami u kući, pa sve do lascivnih poruka. Na to su ukazali u Odeljenju za visokotehnološki kriminal MUP-a i to, gospodine France, i ilustruje da je veoma važno početi sa edukacijom mladih još u osnovnoj školi, jer su i roditelji često prezauzeti, nisu kod kuće i deca jednostavno nehotice ulaze u zamke koje postoje na Facebooku i ostalim društvenim mrežama.
Da, slažem se u potpunosti i definitivno je da treba shvatiti da ostaviti dete samo na internetu je isto kao ostaviti ga u nepoznatom delu grada, noću, znači bez ikakve zaštite, bez ičega. Znači definitivno je da nastavnici treba da preuzmu jedan veliki deo cele te priče, a i tu se postavlja pitanje edukacije njih. Znači trebalo bi tu možda raditi i na tome malo. Edukovati nastavnike, možda i učitelje. Ovaj prvi 4 razreda smatram.
A kad kažemo edukacija, znači na čemu bi se ona zasnivala? Evo, recimo edukacija roditelja i nastavnika i na čemu se zasniva kroz ove akcije, to će gospodin Sam.
Trebalo bi da se zasniva na nekim načelima koji su manje više važeće i da se uputi, da se ljudi u stvari upute na koje su to pretnje.
Dobro.
Pretnje su najbitnije.
I manipulacije,
da. Ako smo upoznati s tim, znači da smo koliko toliko zaštićeni.
Pa recimo, koje su najčešće pretnje? Koje su to zamke u koje ljudi...
Uglavnom se ide na najslabiju kariku, odnosno na čovjeka, i ide se na to da se, ide, da se pokuša da se prevari čovjek na neki način. Koji su načini? Tu je sad psihologija dosta u igri. I zavisi sad ako pričamo baš o deci, posebno bi trebalo obratiti pažnju onda na to, a i što se tiče firmi, zaposlenih u firmama i ostalo, vrši se nešto zove socijalni inženjering, odnosno društveni, ako bi ga ajde preveli na srpski, gde u stvari ljudi su profesionalci u toj oblasti. Oni računar koriste kao pomoćno sredstvo, dok primarno sredstvo za prevaru koriste u stvari svoje znanje, psihologije, ljudi. Ljudi su sami po prirodi takvi da žele da pomognu drugima, da se druže s drugima i ostalo, i to se upravo koristi najviše. Znači kod dece pogotovo, na društvenim mrežama i ostalo. Znači taj neki aspekt psihologije je tu vrlo, vrlo bitan u toj priči.
Dakle, razmere moguće opasnosti su takve, kako ste rekli, kao da je dete samo
da, na ulici.
Na ulici. Da. Gospodine Saviću, izvolite.
Smatram da je neophodno pre svega decu tako vaspitavati da kodekse ponašanja koje imaju u svakodnevnoj komunikaciji, kao da, što ste rekli, na ulici, da se tako ponašaju i na internetu. Naime, čovjek ima potrebu da komunicira, tako isto i naši najmlađi, i oni rado koriste, prosto ima tu više aspekata psihološki, da li je to radoznalost ili prosto IKT i internet im daje neki osjećaj sigurnosti, prosto oni nemaju svest o tom riziku da je to jednako opasno kao da su na ulici, jer prosto iza njihovih monitora se osjećaju sigurnije jer su kod kuće, a pritom nisu svesni koji sve rizici krađe identiteta, njihovih fotografija. Zato je mnogo važno da od prvih koraka kada krenu sa korišćenjem interneta i pametnih telefona i računara, roditelji, a jedan širi segment, a to je i predškolske ustanove i u osnovnim školama, da zaista se upoznaju sa svim rizicima, i samim tim nije to samo odgovornost ni roditelja, već jednog šire društvene zajednice. Naime, telekom operatori su u obavezi da prosto filtriraju saobraćaj i koji je neprimeren i nedozvoljen, i zaista da uspostavimo jedan ekosistem koji je održiv i bezbedan kako za najmlađe, tako i za najstarije. Recimo, nismo pomenuli zloupotrebu identiteta.
Da,
često korisnici ostavljaju
svakako
svoje lične podatke, a pritom nisu svesni da na jednom dobro popunjenom Facebook profilu imaju više podataka nego kad neko otvori njihovu ličnu kartu. Pogotovo ako koriste aplikacije koje se vezuju za njihov profil, što ne savjetujem korisnicima društvenih mreža, često te aplikacije upravo budu taj alat kojim su oni najviše ugroženi i koji krade njihove podatke i ugrožava njihovu privatnost, da ne govorimo o ostavljanju podataka sa platnih kartica, gde onda u potpunosti na nedozvoljen način se njihov identitet krade i zloupotrebljava.
Da, stručnjaci često upozoravaju da svi možemo da budemo potencijalna, da se tako izrazi, meta, i da je važno da znamo kako da se zaštitimo od opasnih virusa, krađe ličnih podataka, identiteta, platnih kartica. Ali pre nego što detaljno objasnite taj deo priče kako da se svi mi zaštitimo, da bismo znali kako da zaštitimo i svoju decu, interesuje me vaše mišljenje, gospodine Franco, o tome zašto mnogi smatraju, pogotovo mladi, da ne postoje u realnom svetu ako ne postoje u virtualnom svetu, pa otuda i ta potreba da na neki način internet postane mera naše otuđenosti, da se ljudi više druže, pogotovo mladi, u virtualnom svetu, i tako upadaju te psihološke zamke i ostavljaju i podatke koje ne bi trebalo, koje nadalje zloupotrebljavaju kriminalci.
Da, svakako, taj trend postoji, to je vidljivo. Ono što je čak i, ne možemo da kažemo da to je loš trend uopšte. Znači, jeste da je to neko otuđivanje od nekog klasičnog, starijeg, tako da kažemo, načina druženja i ostalo, međutim, postoje tu i pozitivne stvari. Neke određene škole, recimo, su napravile da đaci na određenim projektima rade zajedno, da učestvuju, da istražuju internet i da na taj način postavljaju neke svoje postove, da kažemo, to se zove post na Facebooku, recimo, ili negde, i da na taj način, u stvari, oni rade neke domaće zadatke zajednički i tako dalje. Ima tu i pozitivne stvari. Ali, s druge strane, postoji to što vi kažete, da određeno otuđivanje postoji, da svi postaju manje više realni, da je to neki svet koji mi kažemo da nije realan, mada bi se moglo reći i da jest. Jer generalno imat ćemo uskoro Internet of Things, takozvani internet stvari, gde će sve biti povezano, od naših frižidera pa nadalje. Tako da je pitanje šta je realno, šta nije.
A gde je ta granica kada prestaje, kada privatni prostor postaje javni prostor? Dakle, da li se može odrediti granica do koje bi trebalo jedan srednjoškolac da ostavlja podatke na Facebooku?
Granica između
privatnog i javnog.
Privatnog i javnog moguće je definisati, naravno, i ja bih sad ovaj virtualni prostor, više ne bih nazivao virtualni, već neki digitalno okruženje, ono postaje ogledalo našeg realnog okruženja. To se zove digitalna transformacija i digitalizacija privatnog okruženja i zaista mislim da to treba da bude zaista model i paralela ne samo najmlađima, već svima, da kako da se ponašaju u jednom digitalnom dobu, u jednom digitalnom prostoru. Naime, da to nije virtualan prostor, o tome govori činjenice da prosto papirni dokument je zamenjen elektronskim dokumentom, fizički saobraćaj je zamenjen u velikoj meri internet saobraćajom, institucije elektronskog novca već postoje i u našoj zemlji, uključujući ako se osvrnemo na zakon o platnim uslugama, tako da ne možemo reći da je to nešto virtualno. Jeste to na internetu, jeste to u nekom digitalnom okruženju, ali to su realne stvari. Vaš identitet je tamo. Ako dodamo tu aspekt razvoja elektronske uprave, gde vi možete zaista preko interneta, gde imate svoj elektronski identitet ili kvalifikovani elektronski potpis, vi možete zaključiti ugovore, imate potpuno. Danas deca imaju aktivni društveni život na internetu i na društvenim mrežama u metropolama nego što smo mi imali nekad u dvorištu naše zgrade. I kada se njima desi neki problem, a roditelji da bi rešili problem im deaktiviraju profil na društvenoj mreži, to je jednako dizasteru, kao da se ceo vaš svet srušio. Zato je ovo jako osetljiva tema i neophodan je jedan širi pristup temi pitanje bezbednosti dece na internetu i Evropska strategija za bolji internet za decu je prepoznala to, mi se držimo kroz strategiju razvoja informacionog društva i bavimo se pitanjem bezbednošću dece na internetu, a tu su neki od ciljeva gde imamo povećanje svesti o potrebi podizanja nivoa digitalne pismenosti i online sigurnosti dece. Onda stimulisanje proizvodnje kreativnih i edukativnih sadržaja za decu, gde imamo promociju pozitivnih primera kako da se ponašaju na internetu, onda klasifikacija.
Pa recimo neki od tih primjera, da li možete da prosto za slušalce koji bi želi da znaju, imaju 13-godišnje, 12-godišnje dete koje naravno ima ovaj takozvani pametni telefon.
Pa na YouTube-u, ali i na sajtu Klikni bezbedno možete naći puno interesantnog materijala o samom načinu i kodeksu ponašanja najmlađih na internetu. Ono što ja hoću da pomenem da je ta uloga civilnog sektora veoma važna i ministarstvo je u protekle 3 godine podržalo preko 30 nevladinih projekata koji imaju za cilj da unaprede bezbednost dece na internetu i oni su kroz raznorazne radionice, kroz materijale, brošure, propagandne emisije jednu širu društvenu zajednicu upoznali sa mogućim rizicima, a osvrnuću se ovde i na privredu, to jest na kompanije koje posjeduju društvene mreže, prosto ta tema je sada u svetu, ne samo kod nas, nego zaista u žiži interesovanja i jedna šira društvena zajednica je posvećena u tome, jer zaista, kao što ste pomenuli, bilo da je to socijalna korozija ili neka zavisnost od interneta protiv, mislim, koja ima i negativne efekte na razvoj najmlađih i društva u celini, jedna šira društvena zajednica se bavi time i zaista postoji mnogo aspekata, a to je kako i šta postavljati na internet, kako se ponašati u jednom digitalnom okruženju, kako i sa kime komunicirati. I ono što je zaista važno, da najmlađi imaju svest da iza svih tih profila stoje neki realni ljudi, možda se oni lažno predstavljaju, ali svakako moraju voditi računa sa kime komuniciraju preko interneta. Šta hoću da kažem? Samo treba poistovetiti to sa realnim svetom i ponašanjem kako u školi, u učionici, na ulici, tako i na internetu. I ono što vi ne biste voleli da vam se dogodi, da vam neko uradi, da ni vi to ne radite drugima.
Svakako.
Naravno, postoji mnogo zamki i zaista ni najiskusniji korisnici interneta ne odolevaju svima, jer prosto internet kriminal, sajber napadi, virusi i svi ostali alati u velikoj meri znaju da ugroze našu bezbednost, a da mi pritom nemamo svest od tome šta se dešava zaista iza
ekrana. Pa to je upravo i naša današnja tema, dakle kako se ponašati u digitalnom okruženju, a da se prosto izbegnu te zamke. Činjenica je da je svakako dostojanstvenije zameniti čekanje, recimo ispred nekog šaltera, kompjuterskim završavanjem poslova, ali svakako da je neophodan oprez pri korištenju novih tehnologija. E sada, na koje takozvane zamke ili oprez bi trebalo da obratimo pažnju? Koliko mi sami korisnici društvenih mreža znamo o tome?
Nije samo pitanje društvenih mreža, nego korištenje interneta.
Interneta da, generalno, uopšte, jasno. Da. Da.
Pa recimo da treba obratiti pažnju na mnogo različitih aspekata, ali ja recimo imam jednu ideju, nekih 7 najčešćih grešaka koje bi mogu da vam iznesem sada ukratko.
Dobro.
Recimo prvo je neadekvatne šifre, odnosno lozinke. Či ljudi koji postavljaju određene lozinke za logovanje na Facebook, Google, šta god, trebaju da znaju neka pravila kako se to radi. Znači šta znači pravilna lozinka koja se ne probije za par sekundi, nego je potrebno par dana stručnjacima da je probiju. To je jedna stvar recimo. I često stavlja se neki password 1, 2, 3, 4, 5 ili tako nešto, jer smatraju ljudi da neće biti napadnuti i da je to nešto što je ok. Tako da je to jedna velika, velika greška korisnika. Druga stvar je recimo otvaranje attachmenta, odnosno kad dobijete email, dobijete onaj fajl koji je recimo, pošaljem neko neki fajl, sliku, bilo kakav fajl koji je zakačen za sam, kao dodatak samom ovaj mailu, tako da na taj način u stvari, ako otvorite fajl od nepoznate osobe, veliko pitanje šta se otvori. Da li je to neki virus, trojanac ili šta je, šta se desilo s vašim računarom ili telefonom, više ne možete da znate. Sljedeće, odavanje PIN koda. Često smo svedoci da u recimo samoposluzi kartica zaštićena četvorocifrenim kodom i da prodavac u stvari daje vam da vi otkucate i kažete ne, moja šifra je taj, odnosno PIN je taj. I ljudi čuju okolo svi. Znači ne znam zbog čega je to tako, ali ljudi uopće ne razmišljaju o tome. Tako da to je jedna stvar koja je poprilično ne samo kod nas, nego i van Srbije isto izražena. To je također vrlo opasno. Sljedeći USB. Često se desi da nađete USB. Šta ćete da radite s njim? Da ćete da ga ubacite u računar ili ne? Pitanje veliko. Znači,
a šta vi preporučujete?
Nikako. Ako ne znate odakle taj USB došao, kako god lepo on izgledao i šta god bilo, šaren ili kakav god, nije bitno, ubaciti njega samim startom, ubacivanjem njegovim u recimo Windows računar, ko zna šta će se desiti. Zatim, neredovno ažuriranje operativnog sistema. Znači, samo operativni sistem Windows, recimo, to radi automatski. Međutim, ljudi imaju potrebu da ne bi čekali ujutru kad nešto hoće da odrade ili kući, recimo, ako žure nešto da odrade, neće da sačekaju onaj update da prođe, nego to isključe. Isključe automatski update, samim tim sami sebe u stvari drastično ugrožavaju. Znači, taj update je nešto što treba da se odradi, jer jednostavno, ako ujutro odradite taj update, to je verovatno prethodnih nekoliko dana pronađeni propusti su zakrpljeni, odnosno zaštićeni ste od toga. I još dve stvari, posjeta različitim sajtovima, zavisi kojim sajtovima. Znači, različiti sajtovi mogu biti vrlo maligni, odnosno opasni, i svaki klik na bilo koji link može vas odvesti na neki drugi sajt koji je još opasniji ili vam može instalirati nešto na vaš računar. Neki trojanac, neki špijunski softver ili nešto slično. I još jedna stvar koja je isto izražena kod nas pogotovo, a to je takozvani peer-to-peer, odnosno torrenti. Većina ljudi koji su na internetu znaju šta su torrenti, znači radi se o distribuciji nelegalnih programa, sadržaja, odnosno video materijala, zvuk, bilo kakvih videova zaštićene intelektualne svojine. Međutim, šta se dešava? Vi date određeni svoj folder na računaru da ostali mogu da skidaju s vašeg foldera šta hoće, ali samim tim i vi dobijete pristup svim ostalim materijalima. Super stvar, samo je pitanje šta će kod da upiše na vaš hard disk, bukvalno, na taj način. Znači, potpuno je loša stvar, međutim, ljudi u Srbiji su, nažalost, navikli da žele da dobiju nešto ni za šta, tako da Windows operativni sistemi nisu legalni, što je jako opasno, ja to uvijek napominjem. Imati nelegalan Windows na svom računaru koji nije toliko skup, može da bude vrlo skup za vas. Ako radite neki posao na njemu, recimo, i desi se da imate nelegalan Windows, pitanje je ko je i kako njega stavio da bude nelegalan. Da li on njega ubacio neke određene kodove? Da li on može da prisluškuje vas? Da vam ubacuje bilo šta hoće na vaš hard disk ili bilo gde? Veliko pitanje.
A da li je tačan podatak da su zloupotrebe na internetu u prošloj godini porasle za više od 90%?
Jesu u svetu.
I kako to objasniti?
Da, jesu, u svetu jesu. Radi se o tome, da to sam počeo da pričam malo ranije,
da.
Internet of Things, odnosno stvari koje se povezuju na internet, sve je povezano na internet. Bukvalno
umrežavanje
svih uređaja. Što više uređaja imamo, to je naravno da će biti više ugrožavanja. Čim imamo frižider koji sam naručuje, kad ponestane određene u svom, tačno može da prati, mi mu stavite tačno šta, koliko treba da bude u frižideru, ako padne ispod određene vrednosti, automatski poziva, šalje, čak može vaš PIN broj da zna i da naruči od nekog Walmarta ili nekog ogromnog trgovinskog lanca. Dobro, sad u Srbiji to nije slučaj, nego bi možda mogao Disney ili neki drugi, nije bitno, ali generalno vrlo opasna stvar.
Da, dakle, vi hoćete da kažete da će se broj potencijalnih prevara povećati zbog trenda umrežavanja.
Jeste, sve više uređaja, smatra se da će oko 50 milijardi novih uređaja biti do 2020. na internetu.
Pa, da li se broj zloupotreba povećao, to je sad diskutabilno, zato što ima više aspekata. Prvo, što primjena interneta i računara u svakodnevnom životu i poslovanju ima trend rasta i, ajde kažemo, u Srbiji je samo u prošloj godini preko 28% više korisnika koji su nešto online kupovali i naručivali preko interneta. To znači da sam broj korisnika je mnogo veći za 30%, a onda je i veći broj zloupotreba. Imamo i drugi segment, a to je detektovanje zloupotreba, koje možda ranije nisu bile toliko vidljive, jer zaista vi kad stojite iza vašeg malog ekrana, vi nemate čak ni svest o tome šta se dešava u onom backendu, šta se dešava na serverima, koje ste sve aplikacije povezali na vaš profil. I ono što sam ja hteo da napomenem, a to je da zaista deca najčešće greše iz neznanja ili iz dečije radoznalosti i brzopletosti. Znači, a to je prosto tako da deca u najranijoj dobi koriste društvene mreže, onda da bi dobili koji lajk više, oni sami čine grešku da objave fotografiju neprimerenog sadržaja, pogotovo u srednjoškolci, i prosto tu postoji neka tendencija takmičenja popularnosti, ko će dobiti lajk više, a da pritom nemaju svest da kada nešto jednom izađe na internet, da je to više nemoguće izbrisati i zaustaviti. Prosto bilo je slučaj da i velike svetske zvezde su pokušavale da neki sadržaj uklone koji iscuraju ili mi je ukrade, nebitno, to je njihov privatan sadržaj, međutim, nažalost, ne postoji ta suma novca koja će to vratiti, a jednog dana to može zaista biti problem kada budu konkurisali za posao ili kada prosto odrastu i postanu odrasli ljudi. Ovde je zaista važno i da se taj odnos poverenja između dece i roditelja razvije, da prosto i roditelji imaju uvid u tome šta se zaista dešava njihovoj deci. Bilo da
na koji način, pa, recimo, šta biste vi savjetovali roditeljima jednog
roditelji moraju na neki način biti prijatelji sa svojom decom i iskreno komunicirati sa njima šta se dešava. Sad mogu oni računar da drži na vidnom mestu u stanu pa da prosto vide šta njihovo dete radi.
Da, ali šta ćemo s telefonima?
Ali kao što ste primetili, internet stvari, kada govorimo u Srbiji, najviše korisnika interneta je baš na mobilnim platformama, jer danas svaki telefon ima pristup internetu, a u Srbiji, gde ima preko 10 miliona mobilnih telefona, tako i svako dete ima telefon, a sami ti sistemi poput Androida imaju svoje nedostatke u smislu ako neoprezno koriste sve te aplikacije i dozvoljavaju im pristup pre svega od njihovog imenika, njihovim fotografijama, svi oni imaju mogućnost aktiviranja klauda, gde je nesvesno vaš sadržaj koji je privatan na telefonu, vaša galerija sa fotografijama, beleške, imenik i sve ono što je uređaj izađe na internet, a vi ako ne koristite jake lozinke ili ostavljate to javno dostupno, publikovano svima, onda skoro da niste ni svesni da ste svu vašu privatnost koju imate izložili, u digitalnom da. Sadržaju da. Izložili, samo je pitanje da li će neko to
zloupotrebi
ili da. Ne. Zato je važno da se da prosto ne dele lozinke sa svima, da koriste jake lozinke, da prosto imaju tu jednu higijenu korišćenja
svih alata. A kad kažete, izvinite, jake lozinke, verovatno mislite na lozinke koje nisu uobičajene, prepoznatljive 1, 2, 3, 4, 5.
Pa mislim da to ne bude ime deteta i njegov datum rođenja. Da, zaista da. Lozinke je potrebno prvo menjati jednom u mesec ili nekoliko. Ljudi često po više godina koriste istu lozinku, onda je ostavljaju prilikom pristupa. Ovde imamo jedan sistem koji je interoperabilan u smislu da aplikacije među sobom komuniciraju. I vi kad se povežete na Facebook ili na Google, vi u jednom trenutku možete da povežete i vaš Instagram profil, i vaš Twitter profil, i vaš cloud sa vašim telefonom, tako da često niste svesni da iza jedne vaše aplikacije, kada dozvolite pristup vašem profilu, a često vas neke aplikacije dovode u zabludu tako što kažu dobite više lajkova ili ako dozvolite ovoj aplikaciji vidjet ćete šta se desilo tome i tome, a da niste svesni u stvari da ste vi ovlastili neku drugu, to jest treću aplikaciju da pristupa sadržaju koji imate na društvenoj mreži ili na vašem računaru.
Da. 17 časova 36 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, govorimo o tome kako bezbedno da koristimo internet. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Ukoliko želite da postavite pitanje mojim gostima, gospodinu Savi Saviću i gospodinu Igoru Francu, javite se na telefone 011-3225-099 i 011-3225-299.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić i ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Lana Trotovšek-Violina, Slovenija. Dirigent Stanko Jovanović. Program Beethoven, koncert za violine i orkestar. Čajkovski, Simfonija broj 1. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 3. decembar, u 20 časova.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Na festivalu nauke čuda su zaista svuda. Dovoljno je samo da se prepustite čarolijama koje nauka sa sobom nosi. Dođite na Beogradski sajam od 3. do 6. decembra i kročite u univerzum pravih naučnih čuda. Festival nauke.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dobili smo pohvale za predsedavanje OEBS-u. Kako protiče završnica srpskog predsedavanja i kako se Srbija izborila sa vrućim krumpirom? Gosti emisije su diplomate Zoran Milivojević i Milovan Božinović. U razgovoru će učestvovati i reporteri Radio Beograda koji u Beogradskoj areni prate ministarski savet OEBS-a. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
With you I'm feeling something that
17 časova 43 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Govorimo o tome kako se, kako bezbedno koristiti internet, kako zaštititi decu i mlade od zloupotreba u digitalnom okruženju, odnosno kako se ponašati bezbedno i sigurno u digitalnom okruženju. Gosti u studiju su Sava Savić, pomoćnik ministra u sektoru za informacijono društvo Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, i docent dr. Igor Franc, načelnik odeljenja visokotehnološkog kriminala Međunarodnog instituta za bezbednost u Beogradu. Još jednom ću reći telefone ukoliko želite da postavite pitanje mojim gostima: 011-322-5099 i 011-322-5299. Gospodine Franc, šta da se uradi kako bi računar i internet bili bezbedno korišćeni, konkretno? Govorili smo o promjeni šifri, to je gospodin Savić ukazao, ali...
Nekoliko savjeta.
Vaš aspekt, da.
Da, ovako. Prvo je primarna stvar, ono što sam rekao, znači korišćenje, ako pričamo o računaru, ajde kao primarno, korišćenje, znači, legalnog operativnog sistema, koji nije toliko skup danas, znači to je reda možda 75 eura, možda i manje, zavisi od toga koji sistem se koristi. Zatim, antivirus program. Antivirus program je nešto što je apsolutno neophodno na svakom, kako računaru, tako i mobilnom telefonu. Znači, ljudi misle, ma ko će mene da dira, nema potrebe da ja to da imam na telefonu, ko će mi telefon, možda ima neki sporiji model i slično, to je zabluda velika. Znači, Android je vrlo, vrlo problematičan operativni sistem, ništa pretjerano bolje nije ni iPhone operativni sistem, tako da u tom slučaju, znači, imamo jedno ozbiljan problem ako nemamo antivirus. Ista stvar, dosta ljudi ne zna ni šta je firewall, znači zaštitni zid koji posjeduje svaki Windows, recimo operativni sistem. Tu postoje određena pravila šta može da izađe sa vašeg računara, šta može da dođe na računar preko nekih portova, to su nešto kao vrata, možemo reći isto neka vrata, recimo, virtualna, gdje mi kad to podesimo kako valja, drastično su obezbedni, nego kad to ne podešavamo. Međutim,
ali mnogi ljudi ne znaju činjenice da ne znaju ni šta je, ne znaju da prepoznaju i ne znaju kako da
se konfigurišu. Postoji dosta drugih mehanizama. Postoji mehanizmi za zaštitu dece. Pogotovo Windows 10 i 8 imaju dosta stvari koje su napredili po tom pitanju. Gdje vi možete čak i za, ne samo za djecu, nego za svoje zaposlene, da napravite određena pravila, polise, gdje oni ne mogu da idu na određene sajtove, ne mogu da otvore određene protokole, odnosno da priđu torrentima ili recimo nečemu takom i slično. Znači, vrlo postoji dosta mehanizama, samo što ljudi ne znaju kako da ih koriste. Svi su oni tu dostupni.
I ne znaju kome da se obrate. Absolutno. Ljudi bi želeli da znaju, ali ne znaju kome da se obrate. Pre nego što čujemo gospodina Savića, Igor iz Beograda želi da postavi pitanje. Dobro veče, izvolite.
Dobro veče. Pozdrav vašim gostima i vama. Htio sam samo da pitam, znači radi se o aplikacijama koje su pretežno za mobilne telefone i mobilne uređaje namijenjene, a mislim da može to i da se odnosi na kompjutere. Kada hoćemo da skinemo neku aplikaciju, ona nam traži da bezuslovno prihvatimo da može da ima pristupa kompletnom telefonu i našim datotekama i kontaktima i svemu ostalom što je već pominjeno u vašoj emisiji. I ako ne želite to, imate samo opciju da ne instalirate tu aplikaciju. Kako da se ponašamo u tom slučaju?
Hvala vam. To je poprilično zanimljivo pitanje. Radi se o tome da ljudi čak i bezuslovno to prihvataju, čak i ne čitaju. Uh-huh. Možda se desi da običan, recimo bateri se zove ili tako nešto, aplikacija za Android koja omogućava da vi koristite svoj telefon ili blic kao lampu, običnu bateriju, baterijsku lampu, traži od vas pristup recimo SMS-u. Ili pristup vašoj galeriji telefona ili nešto slično. Uh-huh. Što ljudi to čak i ne čitaju. Dosta aplikacija problematičnih, ne možemo ništa da uradimo po tom pitanju. Znači ništa ne možemo uraditi, možemo prihvatiti ili ne prihvatiti, instalirati ili ne instalirati. Na recimo Android marketu ne možemo da radimo takve stvari. Da delimično dozvolimo ili ne, postoje određeni softveri koji se mogu naknadno instalirati na Android telefon recimo, uh-huh, i koji mogu skenirati šta trenutno aplikacija stvarno koriste, ne samo što ste vi prihvatili, nego šta oni stvarno koriste i da neke određene blokiraju. Ali blokiranjem aplikacije vi gubite funkcionalnost. Tako da ništa.
Rade iz Sremske Mitrovice, dobroveče.
Konkretno pitanje, nisam konzument interneta u neograničenim količinama, jer na kraju krajeva nemam čak ni dobar signal za konekciju. Pa s vremena na vreme se konektujem kad imam dobar signal, pa i na internetu sam našao, verovatno, sad ne ulazim, neću da budem sumnjičav, našao sam jedan oglas, a to je bilo čak i u dnevnoj štampi. U pitanju je neka online kupovina cipela. Uh-huh. Bila je mogućnost čak i da se ta kupovina putem fiksnog telefona rezerviše i da se obavi. Šta se desilo? Pošto nisam imao signal, zvao sam tog marketing, već sad tu marketing agenciju koja je radila za nekoga ko to prodaje. Uh-huh. Uzeli su moje podatke. Da bi se desilo, čekao sam 2 dana, uopšte se nisu javljali. Kad sam intervenisao, rekli su mi, pa znate, prodavac koji prodaje putem online-a insistira da se ide na online rezervaciju. A online rezervacija podrazumeva e-mail, adresu i znači kompletne podatke koje čovjek ima. Uh-huh. Pa evo sad konkretno vas pitam, da li čak i to može biti određena zamka da bi neko manipulisao sa ličnim podacima nekog?
Da, hvala vam Rade. Gospodine Saviću, izvolite.
Pa svakako, ukoliko se ne radi o nekim proverenim i pouzdanim kompanijama koje se bave elektronskom trgovinom, puno njih se oglašava i čak daju vam mogućnosti da ostavite podatke od vaše platne kartice. To ako ostavite, vi ste praktično ceo svoj elektronski identitet ostavili i neko može u vaše ime da koristi te podatke i da ih zloupotrebi. Međutim, imamo i ono što je princip poverenja. Ako idete na sajtove koji su od oficijalnih lanaca koji su vam već poznati i koje možete proveriti prosto, i onda odete na deo koji je vezan za plaćanje, pritom imate one male terminale od banaka koje imaju onaj žig da su Visa Secure ili da su pouzdani, vi onda već možete verovati tome. Naravno, ne možemo sad ići onom metodom, najbezbednije je ne koristiti. Zaista, ovdje govorimo samo o eliminaciji onih sajtova koji su u najvećoj meri koji predstavljaju rizik. Svakako, kada ostavljate podatke na nekim elektronskim shopovima, bilo da su to kod nas portali za kupovinu i prodaju stvari i usluga ili neki međunarodni, vi morate ostaviti vaše privatne podatke. Ono što ja ne preporučujem, ukoliko zahtjeva vaš jedinstveni matični broj, da to ostavljate, jer to baš je prevelik nivo. Ne mora da znači da je sumnjivo, oni su u obavezi da čuvaju privatne podatke i time se bavi i poverenik. Ali zaista samo je preporuka, kao što kada kupujete nešto, kupujete u ovlašćenim radnjama, tako i ovdje imate ovlašćene web shopove gdje možete da se osjećate sigurnim, jer oni prosto moraju da ispune neka pravila poslovanja i sada kada govorimo o informacionoj bezbednosti, da preduzimaju određene organizaciono-tehničke mere kako bi zaštitili svoje klijente, to jest njihove privatne podatke, jer ukoliko vi kupujete nešto, vi morate ostaviti adresu na koju će vam se to nešto, na kojem će to biti isporučeno. Često plaćate karticom, postavljate i broj kartice i onaj sigurnosni kod. Tako da ovdje zaista, kao što idete online plaćanje preko računa vaše banke, tako i koristite web shopove koji su provereni. A na internetu, bilo da se pojavljuju kao oni pop-up prozori ili sami iskaču, imate, ako nemate firewallove, zaštitu, antivirus, ovo što je kolega pomenuo, vi ste zaista dolazite u situaciju da nepažnjom odete na neki sajt.
Neznanjem
ili nepažnjom odete na sajt za koji niste sigurni da li je to zaista web shop, online prodavnica, ili je prosto neki lažni sajt koji samo ima za cilj da vas obmane, u smislu da vam uzme novac elektronski, i da time se bavi naravno i odjeljenje za visokotehnološki kriminal MUP-a Srbije, i oni sankcionišu, zato što prosto u digitalnom svetu novac koji prebacite na nečiji račun ostavlja trag za sobom. To nije isto kao da ste na ulici kupili nešto od nekog na tezgi, na buvljaku ili u nekoj radnji. Hvala.
Svakako valja biti oprezan, ali ne bi trebalo ni sumnjati baš u sve i širiti paranoju. Do sada ste objasnili da se svakako bez računara, to svi znamo, jel, više ne može, ali da su najbolja zaštita, edukacija, instalacija antivirus programa, žuriranje sistema, praćenje vesti o IT bezbednosti, to je neka vrsta najbolje zaštite. Međutim, ono što je ljudima još uvek nejasno, to je da nisu svi stručnjaci kao vi i da prosto ljudi ne znaju kome da se obrate ukoliko uđu u problem. Šta je to što vi savjetujete u bilo koju vrstu? Da li je reč o lascivnim porukama koje se upućuju deci, ukoliko roditelj to primeti, ili neka krađa platne kartica, identiteta i tako dalje. Kome da se obrate?
Svakako MUP je tu
u odeljenju za visokotehnološke kriminal.
Ko će prvi odraditi ono što je potrebno, ako smatra da postoji osnovano za to nešto, sumnja neka ili nešto?
Pa, u principu, sada kada govorimo o aspektu bezbednosti, imamo mnogo širu lepezu. Ne znači da je to odmah možda intervencija za MUP, ali svakako, zato smo mi sa inicijativom Bezbedni internet i klikni bezbedno.rs podelili nekako u tri celine oblast bezbednosti i pitanja. Prvo je privatnost i bezbednost, gde mogu da se upoznaju sa svim rizicima i aspektima bezbednosti. Drugi segment koji je mnogo osjetljiviji je vezan za seksualno zlostavljanje na netu i imamo treći maltretiranje u virtualnom svetu gde često deca postaju žrtve nasilja. I prosto već na tom sajtu imate instrukcije da prijavite to što se dogodilo i onda neko ko je operator, on već mnogo bolje selektuje da li je to za MUP, da li je to za odeljenje za visokotehnološki kriminal ili tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Prosto, zaista ovde pre svega onaj ko se osjeća ugroženim mora da ima svest o tome na koji način je ugrožen i šta je. Ukoliko mu je nestao novac sa računa, svakako treba da prijavi u isto vreme i policiji i da se obrati banci, prosto jer banka ima uvid u transakcije kako se to dogodilo, gde je novac otišao. Građani imaju često kod svojih banaka i osiguranje računa u smislu takvih zloupotreba, jer prosto, verovali ne, dešavalo se da na internet iscure podaci o vlasnicima kreditnih kartica. To je, sad dovodim u pitanje da li je neko iz informacijskog sistema banke koji je u najvećoj meri najbezbedniji ili je iz nekog online shopa na neki nelegalan način preuzeo te podatke i kompromitovao.
Da, to je već za prijavu u policiji. Tako je. A svi zainteresovani mogu dakle da odu na sajt kliknibezbedno.rs i da se detaljnije informišu o ovome. Gospodine Franc, ko su hakeri?
Hakeri generalno ne mora znači su loši momci, kao što obično zvuči. Da. Kad mi kažemo u Srbiji, uopšte, to je prihvaćeno. Kad kažemo haker, to je neko loš. Ne, nije tačno. Uopšte, hakeri su ljudi koji imaju nadprosječno znanje. Znači imaju neka nadprosječna znanja u odnosu na obične klasične korisnike. Uglavnom su zaposleni u nekim IT firmama.
Oni su poznavaoci računara.
Su nadprosječni samo poznavaoci koji mogu da iskoriste neke stvari za loše namere, ne mora da znači. Znači postoji kategorizacija njihova po nekim šeširima. Gde beli šir recimo su etički hakeri koji rade samo na osnovu nekih određenih pravila i tako dalje, a crni su nešto drugo.
I u najkraćem, pošto nam je ostalo još 2 minuta do kraja emisije, vaše preporuke za bezbedno korišćenje interneta. Izvolite, gospodine Krajec.
Znači, primarna stvar, kao što sam rekao, znači, jeste ponašati se kao i u realnom svetu. A ako pričamo o društvenim mrežama, prihvatati prijateljstva samo ljudi koje stvarno poznajemo. Znači, to je nešto što je jedna od primarnih stvari, pogotovo na Facebooku. Druga stvar što se tiče online plaćanja, online bankinga i ostalo, vodite računa o tome da li sajt ima svoj sertifikat ili ne, a to ćete lako da uočite tako što ćete da vidite mali katanac gore i zelenu liniju ispred HTTP, pisaće HTTPS, znači ako imamo neku banka, znači ime banke ispred toga stojeće S i imaće ovaj katanac koji označava da je podignut nivo sigurnosti.
Gospodine Saviću?
Pa imajući u vidu da smo već duboko zakoračili u digitalno doba, pitanje bezbednosti na internetu je toliko kompleksno i ja bih svakako fokus stavio na obrazovanje, na edukaciju, ne samo dece i najmlađih, već svih korisnika. Naime, verovali li ne, operatori IKT sistema imaju obavezu da se usavršavaju, edukuju, jer prosto aspekt bezbednosti je postao toliko važan upravo zbog toga što je jedan realan svet sada pretvoren u jedno digitalno okruženje i tu se dešavaju poslovi, tu je ogroman protok informacija, ličnih podataka, novca i mislim da je edukacije i obrazovanje.
Samo kratko da vas pitam,
mjestu,
s obzirom na to, to je apsolutno tačno, koliko smo mi kompjuterski obrazovani pismeni?
Pa postoji više indikatora, ali ajde da kažemo ako 63% domaćinstava u Srbiji koristi internet i ako 100% kompanija koristi internet i računar u svom poslovanju, a trend rasta na godišnjem nivou je skoro 30% ako govorimo o elektronskoj trgovini, to su dobri pokazatelji. S tim što zaista mi u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja imamo više programa digitalnog obrazovanja i zaista akcenat je na konstantnoj edukaciji i naravno iz toga prilaze organizacione i tehnološke mere zaštite kako
ali
samog
znanja,
računara,
svakako.
Tako i ponašanja.
Lične sigurnosti, tako svakako. Hvala vam puno što ste odvojili vreme i bili gosti emisije U središtu pažnje. Govorili su docent dr. Igor Franc, načelnik odeljenja visokotehnološkog kriminala Međunarodnog instituta za bezbednost u Beogradu i Sava Savić, pomoćnik ministra u sektoru za informacijono društvo Ministarstva trgovine, turizma. Prijetno veče. Žele vam Ivan Petrović, Ljiljana Nukić i Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.